și de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Tot mai mulți moldoveni consideră că politicile promovate de stat nu le reflectă interesele și așteptările. Ei susțin că au obosit de politică și doresc o Moldovă fără corupție și fără corupți mai ales, o Moldovă prosperă. De ce în capul cetățenilor este o neîncredere cronică în stat și în instituțiile sale? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
Bună seara! La microfon Radu Benea. Premierul Kiril Gaburici și liderul transnistrian Evgeni Șefciuc au extins valabilitatea protocolului privind circulația feroviară între cele două maluri ale Nistrului până în martie 2016. După o primă întrevedere a celor doi care a avut loc la Chișinău, premierul Kiril Gaburici a declarat într-o conferință de presă comună că scopul Chișinăului este continuarea dialogului și soluționarea problemelor acute cu care se confruntă locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Gaburici a anunțat că o primă reuniune extinsă a grupurilor de lucru de la Chișinău și Tiraspol va avea loc pe 20 martie. Potrivit lui, la întâlnire s-a discutat și despre nevoia continuării negocierilor în formatul 5+2, problema accesului fermierilor moldoveni la terenurile lor din raionul Dubăsari, libera circulație în zona de securitate. La rândul său, șeful administrației transnistrene, Evgeni Șefciuc, a apreciat pozitiv rezultatele discuției, dar a subliniat că Tiraspolul va reveni la negocierile în format 5+2 după eliminarea ceea ce Tiraspolul numește blocada economică a Moldovei și Ucrainei impuse regiunii transnistrene. Șefciuc a cerut și clasarea necondiționată a dosarelor penale deschise în ultimul an de către Chișinău mai multor reprezentanți ai administrației separatiste de la Tiraspol. Medicii ucraineni au fost lăsați să o examineze pe Nadejda Savchenko, pilotul militar ucrainean deținut în izolatorul de anchetă penală de la Moscova. În ajun, Kievul anunța că doctorii nu sunt acceptați, iar apărarea a spus că se va plânge la procuratură. Pilotul militar ucrainean e învinuit de complicitate în uciderea a doi jurnaliști ruși în Donbas, acuzații respinse de Nadejda Savchenko. O conferință pe tema securității energetice are loc la Viena cu participarea reprezentanților Parlamentului European și ai Comisiei Europene. La conferință se discută despre modul în care conflictul din Ucraina și amenințările companiei ruse de stat Gazprom de a tăia livrările de gaze prin Ucraina ar putea afecta relațiile Uniunii Europene cu vecinii săi de la răsărit. Și în Lituania, un fost ofițer KGB a fost condamnat la 5 ani de închisoare sub acuzație de genocid.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Autoritățile statului trebuie să reformeze justiția, să combată corupția, să consolideze sectorul bancar, să îmbunătățească mediul economic și să implementeze eficient prevederile acordului moldo-comunitar. Acestea sunt principalele recomandări ale partenerilor externi înaintate noului premier Kiril Gaburici. Cum se vede lista de priorități ale cabinetului de miniștri de la firul ierbii? Am căutat să aflu poposind cu microfonul în satul Ordășei din raionul Telenești.
Este mare sărăcie în Moldova.
Foarte. De minte, e sărășit de minte începând cu guvernanții noștri. Știți că este așa la moldoveni o vorbă, că așa e de jos, ei și aleg nacealnici, da? Dacă așa e proști și îi lans, nu, guleac, poate și mai deștepți. Că dacă ai ajuns la putere, să-ți faci ție și la neamurile tale. Dar restul, lasă-i și deci nu cumva să fie altul ca și mine.
Uți și aștept să treacă 4 ani de zile.
Și eu cel mai mare.
Dacă într-o prin sat așa și te uiți, la cine cu Mercedes, cu jeep-uri și așa mai departe.
De ce moldoveanul a pierdut încrederea în clasa politică, în instituții?
Am spus că nu avem modele de politicieni, de oameni. Trebuie să avem oameni care ar veni să slujească cineva, nu să se îmbogățească. Și toată lumea vede că nu, e pidos tot. Nu
o
vine să...
Politică, o elită politică. Să
da, pentru asta trebuie să luptăm mult.
Dar misiunea făcută de politician costă mult?
Nu, nimic. Ei nu m-a promit și cu atâta rămâne. Dacă ei au modul lor de a conduce asta, că să te fac cât mai sărac, ei se uită la tine ca la un calic. Dacă ești sărac, tu îi te rogi la dânsul tătă viața întreagă. Dacă vede că oileacă e prins la unghii, hai să-mi cu pălărie și ai strigă-ți, bă, cine ești tu? Și eu am. Iată care e ideea.
Să ne sărăc ce probleme trebuie să rezolve guvernul.
Sunt tare multe. În primul rând să fie o ordine stabilă pentru toți legile să funcționeze de sus în jos. Să avem o conducere normală, că să nu-ți duc lumea din țară. Că
dar un guvern minoritar poate să promoveze reformele, ca reformele să dea și rezultate?
Dar cum este, n-avem ce alege. trebuie de mulți ordini oarecare să aleagă guvernanți ca lumea. Să vină niște guvernanți străini și să facă ordine în țară.
Dar credeți că străinul ar vrea mai degrabă să îl ajute pe moldovean decât moldoveanul să se ajute pe el?
Sunt mai buni străinii, lijeli de noi. Eu am fișor în Germania, când m-am dus acolo, ei nici nu știu de moldoveni, și oameni buni la suflet și muncitori și în și țară și conducerea. S-au interesat acum și lijeli de noi. Din Germania sunt oameni care vor să vie să facă ordine în țară, dar n-au dreptul.
Dar în ce funcție ar trebui să vină străinii?
De la guvernare. Să facă ordine în țară și ne-o face. Conducerea. Dar să aduc și cineva străin, cine îi hotărăște? Conducerea.
Dar vedeți că conducerea este executivul, președinția, parlamentul, iar deputații i-ați ales noastră.
Deputații au ales tot așa întâmplător, că s-au plătit bani. Al alegi pe la Hatniuc îți dă 500 de lei, al alegi pe Voroni îți dă altă sumă. Și lumea nu înțeles. Și pe Dodon, când mă rog să fii cu Rusia și o să fac oameni bani, că acolo majoritatea lucrează Rusia și când la urmă s-a dezamăgit lumea, că sărașii, uitați-vă și lume tristă și oameni în Europa, oameni la 80 de ani, tineri, frumoși, dar la noi la 60 zgrebănoși, dar pământul șed de neprelucrate, oameni lăsați, vedeți, mănâncă greu, crud, dar îl dau prin reșniță și fac mâncare în loc de pâine, că n-au și cumpăra pâine. Lăsați, e foarte greu. Guvernanța îi străiască o luni de zile la țară și să vadă cum trăiește lumea, să mănânce și mănâncă lumea de la țară, cartofi și fasole.
Ce înseamnă când îți pierzi încrederea în clasa politică?
Ești disperat și de viață, da, în țările europene, lumea e liberă, e nu schimb de nimic, dar la noi poți să mergi pe drum și dacă ai crește, va poți trăsnează
ceva. Dar ce vrei cel mai tare frică?
De lege, că nu funcționează legea și azi ai o bucățic de pâine și dacă așa la nas ai, mâine azi să-ți dai în cap și să o ieși pe cei care o ai. Corupția e foarte mare, nu-ți hotărăști nică fără corupție. Toate că vorbesc, fac ordine, dar nu-ți faci nici o ordine în țară. Când la lege vin la țară, că oamenii vorbesc, chiar că să vă duceți cu mine ca prin centrele satelor și vedeți cum lumea vorbește despre conducere. Foarte urât vorbesc. Am ales și n-am știut cine. Ne-au amăgit. Noi murim de foame, dar îmblă în jipuri și nu știu ce să fac cu bogățeli, dar noi murim de foame. Și să facem? Foarte dezamăgit și nu văd nici o ieșire din curcătură.
Moldova merge pe o cale greșită, pe una
dreaptă. Da, e greșită.
Unde s-a greșit? Ce?
Păi unde s-a greșit? S-a greșit în conducere. Adică dacă conducerea ar fi la locul ei, păi condițiile de trai aveți fi altele.
Înseamnă o conducere la locul ei.
Niște oameni care sunt devotați și, într-adevăr, vin în Parlament ca să lucreze, dar nu ca să îmbogățească.
De ce atât de greu se dezvoltă, din punct de vedere economic, țara?
Păi totul depinde de conducere. Eu n-aș zice cu Moscova trebuie să trăim rău. Cu Moscova trebuie să avem relații economice de...
Dar Moscova dorește relații avantajoase cu Moldova?
Nu, Moscova să vede. Adică nu dorește, dar Moscova dorește altceva.
Ceea
ce nou nu ne convine. Doresc asocierea cu Uniunea Vamală, că nici nu există, dar unii vorbesc de Dodon, de aici care sunt cumpărați. Și Rusia vrea să distrugă și Ucraina și Moldova să-i mai țină sub jugarea lor. Da, în Europa, acolo e și calea noastră.
Guvernarea de la Chișinău trebuie să se gândească serios ce ar trebui să facă pentru a recâștiga încrederea cetățenilor, ce trebuie să întreprindă ca să nu fie profanat și discreditat procesul de integrare europeană. Iar deocamdată, așa cum spune Alexandru Vlas, un locuitor din satul Rădeni, raionul Strășeni, acțiunile întreprinse de guvernanți nu urmăresc binele cetățenilor.
Mai mult avem rău decât bine. Tineretul s-a eschivat de la procesul de implementare a unor legi sănătoase în societatea noastră, aceeași educație, aceeași muncă și vor mai mult de-a gata tot pe farfurie să le dăie părinții și mai departe să le dăie societatea.
Este o confruntare între generații?
Aș spune că da. Eu am trei fișori și avem confruntări la diferite teme. Toți au studii superioare, doi câte două facultăți, unii o facultate terminat.
Și disputele cele mai mari sau confruntările cele mai mari pe marginea căror probleme?
Pe tema educației, pe tema legislației, că am doi fișori terminat facultate juridică și mergem la diferite contradicții destul de dificile.
Spuneți un caz concret care să ilustreze.
Problema că legislația noastră e imperfectă, bineînțeles că nu toți înțeleg. Lelia Ioana nu înțelege chestiunea asta, că legislația noastră e imperfectă. Dar cine înțelege că legislația noastră e imperfectă, noi știm și înseamnă chestiunea asta și cu părere de rău, noi, cei care suntem la coarnele plugului, nu întotdeauna ne dăm seama că același prim-ministru ori același președinte a Republicii face o gafă, fiindcă moșii un cântai un porumb, face o greșeală. Dacă legiuitorii noștri adoptă o lege neadecvată, atunci societatea întreagă e pedepsită.
Vorbeam despre confruntarea între generații. Cei mai în vârstă sunt mai nostalgici și trăiesc cu vremurile din trecut, mai tânjesc după Uniunea Sovietică, cei tineri mai degrabă îmbrățișează opțiunea pro-europeană. Ar fi și asta un subiect de discuție în familie?
Da, bineînțeles. Fiori, în majoritatea cazurilor îmi demonstrează că cultura europeană e bună, păcat de spus, și cine a fost în Europa, au văzut lucruri frumoase, legislația lucrează, dar o problemă e cu gay. Nu ne unim cu chestiunea asta, fiindcă la noi și așa e mare dezamăgire în societate, dar încă mai primim și toată legislația asta e dezaprobată. Reiese dacă s-a adoptat legislația cu minoritatea asta sexuală, vă zic că noi am câștigat, că noi devenim europeni. Noi și așa suntem amplasați în Europa.
Păi da, a face parte geografic din Europa nu e a fi membru a Uniunii Europene.
Just, doamnă, problema e de altă natură. Viziunea unii societăți trebuie să de o schimba timp de multe decenii. Încă majoritatea vârstei noastre, cei care am fost educați în spiritul Uniunii Sovietice, e foarte dificil de a ne reorienta.
Biserica se implică în politică și politicul în biserică.
Noi avem un preoțel așa de scump, numai că n-are insignă de comunist. Dar se poate de găsit o insignă, să-i o punem în piept. El ne sfătui la biserică pe copii, e noriaș. Votați oameni buni comuniști, știi că e buni și frățuorul lui e episcop de Bălț și el promovează politica comunistă și frățuorul de aici promovează tot așa politica asta comunistă. Vladimir și el nu e împotrivă, deseori se întâlnesc la aceeași masă, vorbesc despre culoarea roșie mai mult, le plac drapelele roșii, ca la taurul cel care vede drapelul roșu și îi se roșesc ochii.
Relația cu Moscova, cum ar trebui să șoclodească Chișinău? Guvernarea de la Chișinău, cum trebuie să coopereze cu autoritățile de la Moscova? Ce priorități ar trebui să se regăsească pe agenda moldorusă?
Atât cât noi nu avem stimă din partea Rusiei, noi stimăm naționalitatea rusă, avem prieteni care am studiat la facultăți împreună cu dânșii, dar cu părere de rău, guvernul și Duma rusă nu prea mare stimă arată Moldovei. Dar despre domnul Putin nici nu mai vorbim, e o stimă superficială față de guvernul nostru și față de parlamentul nostru. Și voi spuneți de ce. Noi avem mulți parlamentari care și-au afaceri cu economia tenebră rusă, plus combină cu economia tenebră a Moldovei, ei spală mână pe mână. Iată, muia, nu de mult la BM, s-a scos 18 miliarde de lei, s-a dus la o bancă din Moscova, s-a mai spalat o leacă.
Eu vă întrebam despre cooperarea moldorusă. Pe ce trebuie să se bazeze această colaborare?
Omenește, toată chestiunea asta trebuie să aranjeze prin stima un popor față de celălalt. Dar la noi, cu părere de rău, nu există lucrul ăsta.
Dar cum vă explicați că atâția ani rușilor le-au plăcut vinurile moldovenești și merele moldovenești și tot ce se exporta de aici și a venit un timp când s-au instituit aceste embargouri spunând că Moldova nu mai produce de calitate, că ceea ce exportă Moldova ar dăuna sănătății rușilor?
Doamne, asta e o politică burdară. Am prieteni care au terminat împreună din Sankt Petersburg, din multe orașe a Rusiei și întreabă că noi am crescut cu fructele și legumele din Moldova. Un produs foarte sănătos și ecologic și vitaminos. Cu părere de rău, șeful nostru a statului ne pedepsește de fructele din Moldova. Aduc numai nu din Moldova. Mă rog, embargo. Dar politica asburdară, cred că Putin așa și o să o mențină. Ei, pe tema armelor își pun prioritate, fiindcă, mă rog, fratele mai mari, așa îl socotim tot timpul. Dar, mă rog, noi eram frații mai mici și Rusia era fratele cel mai mare. Și la un moment dat, iată, din toată omenie cei care au avut-o fratele cel mai mare, în ghilimele, față de noi, au ieșit la iveală. fiindcă noi suntem o republică minusculă față de teritoriul Rusiei. Și păresc de rău, trăiesc mulți rusofoni, trăiesc la noi în republică și ei văd că Putin calcă în strechini, dar ei nu pot schimba nimic. Îmi pare rău că domnului procedează murdar față de Republica Moldova.
Se intersectează aici interese geopolitice, geostrategice pe teritoriul Moldovei.
Păi dacă în Transnistria armata 14-a stă, noi avem în Republică hotare, noi avem vamă, treci, plătești, treci, înapoi plătești, asigurarea, măi Șevciuc, asigurare $30, de câte ori te-ai trecut $30, plătești pe transport.
Vreți să fie reîntregite cele două maluri ale Nistrului?
Cu mare plăcere aș vrea să fie reîntregite, dar cu părere de rău, eu nu văd lumină în tunel. Rusia nu ar să tăie Transnistria. Dacă ne uităm după harta cei vechi, ne pare rău numai că avem niște conaționali de-a noștri acolo, care parțial dintre ei spun că lor le-i bine acolo, alții spun că le-i bine, părinților și care învață copiii în liceele românești de acolo spun că e rău, și iată, aici e toată legătura cei în culori întunecate.
Și cum vedeți Moldova în următorii 4 ani? Se schimbă ceva?
Mult depinde de parlamentarii noștri, dar cu viziunea parlamentarilor noștri, doamnă, e dificil să văd încotro pleacă Moldova.
Dar nu depinde și de dumneavoastră?
Parțial, foarte puțin depinde.
De ce? Votul dumneavoastră are preț.
Votul meu are preț în campania preelectorală și până și am aruncat buletinul și după aceea persoana a dat-o uitat de promisiuni și el are grijă de familia lui, de cumetri, de frazi, de poți și de toate rudele lui. Restul noi suntem pe planul 3.
Care idee națională ar putea consolida societatea moldavă?
Știți, la moment nu văd eu o ieșire din situație. De a schimba viziunea unei societăți ne trebuiesc foarte multe decenii, dar parlamentarii noștri n-atrag atenția la chestiunile astea.
Sondajele arată că de la alegerile din noiembrie anul trecut, numărul celor care consideră că țara se îndreaptă într-o direcție bună a scăzut cu 15% până la 17% din respondenți, în timp ce aproape 2/3 cred că direcția este una greșită. L-am întrebat pe sociologul Doru Petruți de ce crește nemulțumirea oamenilor față de starea de lucruri din țară.
Cred că acum nu mai avem practic nicio forță socială, vreun grup cât de cât relevant care să se interpună cumva între populație și politicieni, societate civilă, sindicate, biserică, comunitatea internațională. Se pare că nimeni din acești actori nu mai reușesc să influențeze politicul de la noi, care a luat în ultimele 3 luni niște decizii și o direcție pe care mulți nu o înțeleg, creează uluială.
Dumneavoastră înțelegeți direcția pe care au luat-o cei din vârful puterii?
Înțeleg calculul care l-au avut.
Și care e acest calcul?
E calculul unei coaliții PLDM, PDM, cu suportul clar al PCRM-ului, care asigură un număr de voturi în Parlament, dar în rest vorbim de fapt de o criză, în primul rând, strategică a celor 3 partide din coaliție, pentru că de multe săptămâni ei nu știu să se poziționeze, pierd capital electoral cu o repeziciune care seamănă foarte mult cu criza politică din 2013. Asistăm practic la aceleași fenomene.
Dar vine un exercițiu tot atât de complicat, alegerile locale, unde iarăși partidele nu numai că trebuie să-și testeze capacitățile și puterile, dar trebuie să ofere încă o dată șansă electoratului, cetățeanului, să aleagă pe cei mai buni dintre cei mai buni.
Eu sunt dintre cei care consideră că alegerile locale nu vin atât de repede, pentru că actuala coaliție are un pic alte calcule și alte tipuri de probleme. Asistăm la o comprimare foarte serioasă a electoratului PLDM și PDM.
Ei zic că nu cred în sondaje. De-a lungul anilor asta au spus că sondajele sunt cele care denaturează situația din societatea moldavă.
Era acum la ureche din nou cu proiectul politic Patria și cu proiectul politic al domnului Iurie Leancă. De data aceasta avem 2 călăreți, unul pe stânga și unul pe dreapta, care vor capitaliza foarte mult din neîncrederea capitalizată de actuala coaliție. Mai mult decât atât, criza asta strategică, se pare că indiferent cât pierd aceste partide, nu reușesc să vină cu propuneri, nu reușesc să aibă un impact relevant și mai mult creează o senzație în opinia publică de nepăsare. Toți actorii din societate înțeleg că clasa noastră politică parcă e mai nepăsătoare ca niciodată.
Domnule Petruțe, o să fac trimitere la câte
câteva declarații ale demnitarilor europeni. De exemplu, șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, spunea că autoritățile statului ar trebui să dea dovadă de mai multă vizibilitate în procesul de reformare a justiției. Iar ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, domnul Petit, accentua că practicile corupte trebuie să fie oprite cât de curând posibil. Iar directorul Băncii Mondiale pentru Moldova declara și mai tranșant, el crede că moldovenii vor judeca succesul colaborării partenerilor de dezvoltare în funcție de rezultatele vizibile pentru oamenii simpli, cum ar fi reducerea sărăciei, creșterea veniturilor, îmbunătățirii în domenii precum sănătatea, educația, dovezi concrete că fenomenul corupției este pe cale de dispariție. Și doamna Ingrid Tiersman, ambasadoarea Suediei, spunea că cetățenii așteaptă stabilitate, creștere economică, transparență, acțiuni ferme în combaterea corupției, o justiție funcțională și un mediu de afaceri care să poată atrage investiții. Este timpul pentru acțiuni dure. Asta spun diplomații occidentali, cei care i-au înmânat premierului Kiril Gaburici un document ce conține opinii despre situația actuală a țării și propuneri privind modernizarea Moldovei în spirit european. De ce a fost nevoie ca occidentalii să înmâneze șefului executivului acest document?
Documentul de care discutați nu e altceva decât un alt semnal transmis politicienilor că au luat-o pe o cale care nu este de înțeles. Reprezentanții comunității internaționale și-au manifestat acolo, înțeleg, deschiderea să ajute Republica Moldova să sprijine reformele. În același timp, e un semnal care transmite ideea că electoratul vostru a votat în principiu parcursul pro-european, depărtarea de ideile lui Voronin și a PCRM-ului, iar ceea ce faceți voi acum, întoarceți lucrurile undeva cam spre 180 de grade.
Ar exista o temere din partea Bruselului vis-a-vis de faptul că un guvern minoritar nu va putea implementa reforme necesare pentru acest parcurs european?
Reformele eu nu le văd. Republica Moldova încă nu a suferit atât de mult cât ar trebui să sufere o țară aflată în tranziție. În momentul în care vor începe reformele, va sigur că ele vor avea
efect
un impact social negativ masiv și vor genera o nemulțumire socială inevitabilă. Lucrul ăsta nu poate fi evitat în nicio societate, perioadele de tranziție. Așa că nu vorbim despre reforme nici în justiție, poate ceva în domeniul educației, al internelor, dar lucrurile trebuie pornite pe foarte multe dimensiuni și impactul social.
Când se pornește pe multe dimensiuni, nu se reușește nici pe un segment să se livreze rezultate concrete, domnule Petruțe, și asta am văzut-o iarăși de-a lungul timpului.
Să ai justiție, nu poți face în educație fără să ai infrastructură și toate se leagă unele de altele, dar aici vorbim de cei care conduc și țin frâiele puterii și la care încă nu e foarte clar după momentul noiembrie 2014 care e proiectul politic al Republicii Moldova, care e direcția în care merg lucrurile. Eu văd ca un moment de blocaj strategic, pentru că spuneți că actorii principali politici nu țin cont de sondaje. Eu cred că țin și își dau foarte bine seama încotro pleacă procentele după dezamăgirea din ultimele luni.
Există cineva totuși care insuflă încredere?
Există cineva care capitalizează din nou încrederea, e vorba de proiectul domnului Leancă și de proiectul domnului Usati. Se vede încă o dată mutația voturilor de la PSRM de data asta către Patria, la fel cum în momentul alegerilor am avut mutația votanților Patria către PSRM. Asta vorbim de electoratul de stânga, iar electoratul de dreapta, sigur că era o așteptare creată de modul defectos de guvernare din 4 ani de zile, a creat așteptarea unui nou proiect politic pe segmentul de centru-dreapta.
Problemele cetățenilor Republicii Moldova sunt pe deplin cunoscute de către actualul premier Kiril Gaburici? Este greu, este ușor, are pe cine să mizeze?
De obicei, un prim-ministru pleacă cu un anumit capital de încredere și de tolerabilitate și de speranță din partea populației. Avem o situație absolut unică cu un prim-ministru care a acumulat, din păcate pentru domnia sa, întreaga neîncredere pentru întreaga coaliție. A pornit cu o cotă de neîncredere foarte mare. S-a adăugat în zilele următoare un PR de-a dreptul copilăresc, iar acum el trebuie să demonstreze că există.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Face master în drept, specializare anticorupție, șefa serviciului de presă la Ministerul Justiției, Olga Ceban. Este autorul tradiționalei rubrici.
Jurnalul săptămânal.
Luni ajung la muncă, e o perioadă de adaptare și încă mai predomină haosul care mai derutează. Îmi revăd colegii comunicatori din instituțiile implicate în reforma justiției, discutăm în detalii planul de acțiuni pentru următoarele luni. La pauză de masă o sunt pe mama, luni e zi grea pentru ea, ca de obicei, de jumătate de ani de când a început un tratament serios pentru ficați, în această zi și injectează doza de medicament. Tratamentul îi dă reacții adverse, dar trebuie să-l continue. O bună prietenă mi-a dat un cadou cu ocazia lui 8 martie, o eșarfă roz care miroase a primăvară. După muncă ies în oraș cu bună prietenă de la minister. Trebuie să mărturisesc. Primele 3 zile la minister am stat la ea în birou și credeam că viața e un calvar. Venită dintr-o redacție unde nimeni niciodată nu tace, liniștea de aici mi s-a părut doborătoare. Să tac 3 zile, acesta a fost un record, recunosc. Târziu am încercat să vorbesc cu mama din nou. Se simțea rău și voia să stea în liniște. M-am retras și am plâns. Am redactat niște texte, am scris un comunicat. E marți, de 2 ore, dar nu-mi pot să dorm. Marți. Aceeași alarmă, același traseu prin casă, trec două microbuze pline ochi, așa că renunț și plec cu troleibuzul, care e la fel de buchisit. Ajunsă la muncă, pregătesc cele necesare pentru întrevederea ministrului cu șeful delegației UE la Chișinău, Pircata Piola. Urmează discuții despre reforma justiției, reforma procuraturii. Dacă m-ar trezi cineva din somn și mi-ar adresa o întrebare, răspunsul ar fi același, reforma justiției. Uneori am impresia că respir reforme, mănânc reforme și visez tot reforme. Urmează rutina zilnică, am coordonat mai multe răspunsuri pentru colegii din presă, ascult poezie recitată de Angela Gon. Plâng și mă gândesc la mama. Și ei, institutul, i-au furat fetele. Seara am primit pachet de la mama. Dulceață de căpșuni, plăcinte, roșii murate, pe care pot să le mănânc și dimineața la cafea. Mi-e rușine că la vârsta pe care o am, mai primesc pachete de acasă, ca o studentă. Dar nu am suficiente argumente să o conving pe mama să renunțe la această practică. Dacă ar fi un concurs, mama ar lua trofeul coletul perfect. Urmează convorbirea de suflet cu sora și nepoțica. Nu am comunicat cu ele două zile și deja simt nevoia. Mare noroc de Skype, pentru că mi-aduce Bucureștiul în față. Discuția s-a încheiat pe aceeași notă. Gândește-te și vină la București, acum cât mai poți. Din păcate, nu am suficient curaj să iau totul de la capăt. Miercuri. Înainte de a pleca la muncă, am verificat cutia poștală. Am găsit factura pentru agentul termic și, deodată, am simțit cum soarele dimineții cade peste mine. Până am ajuns la stație, am făcut în gând tot felul de calcule și economii. Am trecut în revistă lucrurile necesare, iar după 10 minute de calcule am înțeles că jumătate dintre ele nu sunt atât de necesare și le-am pus pe stand-by, până salariul îmi va permite. Nu știu când se va întâmpla asta, dar cu siguranță nu va fi curând. Am înțeles că trebuie să învăț să trăiesc cu aer, să merg pe jos la servici, să scot din debarahanele vechi, întrucât salariul îmi ajunge fix pentru chirie și servicii comunale, nimic mai mult. Ajunsă la muncă, răsfoiesc internetul să văd ce a mai scris presa despre justiție. În pauză de masă, fug să achet câteva facturi. E ora 3, ascult atent ședința executivului, între timp asist la discuțiile grupului de lucru pe marginea proiectului de lege privind procuratura. Spiritele sunt încinse. Plec acasă, mă prinde ploaie pe drum. Deși ajung udă, nu mă supăr. Îmi place ploaia, mai ales primăvara și toamna de vreme. Vorbesc cu mama, urmăresc știrile, apoi emisiunea politică, discuții plictisitoare și interminabile despre același milion de la bem pe care toți îl caută. Nu mă prinde somnul. Niciodată nu pot să dorm când afară plouă. Joi. Mă ridic din pat cu gândul că trebuie să fac o schimbare, cel mai probabil de job. Urmează aceeași schemă acțiunilor matinale. Mă înarmez cu umbrelă, cizme de ploaie și răbdare. Asist la întrevederea ministrului cu ambasadorul României, excelența sa, Marius Lazurca. Discuții oficiale, fotografii, comunicat, răspunsuri pentru colegii din presă, câțiva nervi distribuiți la nimereală în birou și pauza de masă. Dau o fugă la Teatrul Eminescu și iau bilete pentru spectacolul Copiii Foametei, Mărturii. Am chef de plâns, altfel de plâns. Nu merg la teatru des, dar uneori simt nevoie de refugiu. Ziua de muncă e mai lungă decât de obicei. La ora 17 avea începe o ședință a comisiei responsabile de 7 aprilie. Fug spre teatru să nu întârzi, începe spectacolul. E despre război, foamete, deportări. În timp ce actorii joacă rolurile, fac paralela cu viața bunicilor mei. Ei nu au fost deportați. În schimb, au mâncat ciocălăie, coajă de pe copaci, macuh. Istoria se repetă. Actorii sunt practic aceiași, dar decorul e altul. Deși acum avem de toate, avem sufletele goale și nu ne mai pasă de cei din jur. Urmează ora confesiunilor cu mama, tata și sora. Poezie recitată de Angela Gonța stă pe repeat. Trebuie să scriu pentru blog guvern, dar nu am inspirație și nici nu mă pot mobiliza. Renunț. Deja e vineri și aștept somnul. Îl detest, niciodată nu vine la timp, iar eu sunt o punctuală incurabilă și sufăr. Vineri, de dimineață lucrez asupra unor documente, apoi îl însoțesc pe domnul ministru Gros la adunarea judecătorilor. Sunt atentă la rapoartele prezentate privind realizările și problemele din justiție. Dacă aș fi acum reporter, câte detalii interesante aș găsi de la acest eveniment. Colegii de la RAI se adună în seara asta, dar nu pot să merg. I-am promis mamei că vin acasă. Reușesc să prind ultimul autocar spre Rezina. Ajung la Baștină târziu și obosită. Mănânc borș roșu cu varză, preferatul meu. Stau la sfat cu mama o bucată de noapte, după care mă retrag în patul meu și mă gândesc tot la ea. Este din ce în ce mai mică, a rămas o mână de om. Acest weekend îl petrec cu mama. Prea puțin atenție le acord părinților și recunosc, nu sunt nici pe departe cel mai bun copil. Sper să mă ierte într-o zi.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.